Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո, շատ սիրելի մեր մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն։ Սկսում ենք 2 ժամյա երեկոյան հաղորդումները։ Բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե, թվականիս ապրիլի 10-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, Փարվարդին ամսի 21-ը։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում 5-7 երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, մեր աշխատանքը կսկսենք նախ մի գեղեցիկ երգ կներկայացնենք ձեզ։ Ժամը 19-ին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում կհաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժին ձեզ կուղեկցի Թեհրանի ռադիոն հետևյալ հաղորդումներով. գեղարվեստական հաղորդումը, Միացյալ Նահանգների մասին, գրքի համայնքը, սովորենք պարսկերեն, հիշարժան այցելություն և իրանցի կանայք։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 2 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելիներս, 2 ժամ հետևեք մեր աշխատանքին։ Thank you. Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ ամառոտ։ Գազայում հրադադարը տարածաշրջանային ճգնաժամերի լուծման բանալին է ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանը ընդգծում է խաղաղ միջուկային ձեռքբերումների պահպանումը։ Իրանի եւ Հայաստանի սահմանին անցկացվում են խաղաղության զորավարժությունները։ Բաքվում հայ գերիների դատի նպատակը Արցախի սուբյեկտայնությունը ոչնչացնել է ասել է միջազգային իրավունքի մասնագետ Տարոն Սիմոնյանը։ Իրանի եւ Ռուսաստանը խորհրդակցություններ են անցկացնում երկկողմ տարածաշրջանային եւ գլոբալ զարգացումների շուրջ։ Իրանի բանակի օդուժի հրամանատարն ասել է՝ մենք պատրաստ ենք կյանքի գնով պաշտպանել ժողովրդի անվտանգությանը։ Ալիևն անհանգստացած է Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև լարվածության աճով։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իր եգիպտացի գործընկերոջ հետ հեռախոսած զրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ Գազայում հրադադարի հաստատումն Արևմտյան Ասիայում ճգնաժամերի լուծման բանալին է։ Նա նշել է, որ Գազայում Արևմտյան Ասիայի այլ հատվածներում, հատկապես Լիբանանում եւ Սիրիայում լարվածության շարունակումը կարող է նպաստել ճգնաժամի ընդլայնմանը։ Արաղչին հավելել է, որ Գազայում հրադադարի հաստատումը կօգնի նվազեցնել լարվածությունը եւ կայունություն հաստատել տարածաշրջանում։ Գազայում Իսրայելի հարձակումների սաստկացման ֆոնին կայացած հեռախոսազրույցում Իրանի եւ Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարները ընդգծել են տարածաշրջանի երկրների հավաքական գործողությունների անհրաժեշտությունը, անհապաղ դադարեցնելու այդ հանցագործությունները եւ հաստատելու հրադադար։ Այս բանակցություններն արտացոլում են ընդհանուր մտահոգությունները արևմտյան անվտանգության իրավիճակի եւ ճգնաժամերի կարգավորման համար, տարածաշրջանային համագործակցության անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Կողմերը անդրադարձել են նաև Մոսլատում Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցություններին։ Գազայում հրադադարը տարածաշրջանային ճգնաժամերի կարգավորմանը ուղղված դիվանագիտական ջանքերի կենտրոնում է։ Դա կօգնի ոչ միայն նվազեցնել լարվածությունը, այլ ճանապարհ կհարթի տարածաշրջանի երկրների եւ համաշխարհային տերությունների միջև հետագա երկխոսության համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, շնորհավորելով այս ռազմավարական ոլորտի աշխատողներին միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրվա առիթով, ասել է՝ միջուկային ձեռքբերումների պահպանումը ազգային պատասխանատվություն է։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, վկայակոչելով Իրանի ռադիոհերոսատեսության լրատվական գործակալությանը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային շնորհավորել է այս ռազմավարական ոլորտի իրանցի ղեկավարներին, գիտնականներին, փորձագետներին եւ ակտիվիստներին միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրվակապակցությամբ եւ հավելել. Ոգեկոչում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային գիտության եւ տեխնոլոգիայի բնագավառի նահատակների մաքուր ոգիները եւ հարգում նրանց հիշատակը։ Անգծելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խաղաղ միջուկային ծրագիր ազգային կամքի խորհրդանիշն է եւ առաջադեմ գիտելիքի ու տեխնոլոգիաների ձեռքբերման գործում Իրանի ազգի ջանքերի նախաձեռնության եւ հասարակական արդյունքը, Բաղային հիշեցրեց, այսօր այս տեխնոլոգիան որպես բնիկ գիտելիք ծառայում է Իրանի առաջընթացին, շնացմանը եւ գիտական հզորությանը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը եզրափակել է. Միջուկային գիտելիքի բնագավառում Իրանի ժողովրդի ձեռքբերումների եւ նրա բազմաբնույթ խաղաղ կիրառությունների պահպանումը ազգային պատասխանատվություն է, իսկ դիվանագիտական ապարատը, ինչպես նախկինում, կօգտագործի իր բոլոր հնարավորությունները միջուկային ոլորտում Իրանի ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի բոլոր խոստումնադրուժ վարկագծին եւ այդ երկրների կողմից միջուկային ծրագրի հետ կապված իրենց պարտավորությունները չկատարելուն, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը զարգացնում է իր խաղաղ միջուկային ծրագրերն ու նպատակները եւ ապացուցել է իր հանձնառությունն ու պատասխանատվությունը միջազգային հանրության առաջ։ Այս կապակցությամբ մինչ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները կեղծ մեղադրանքներ են ներկայացնում Իրանին միջուկային ձեռք բերելու ջանքեր գործադրելու մեջ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները միշտ հերքել են այդ մեղադրանքները, անգծելով, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղ բնույթ է կրում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն ապրիլի 9-10 համատեղ զորավարժություն են անցկացնում։ Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատարի տեղակալ խաղաղության զորավարժությունների հրամանատար բրիգադային գեներալ Վալիոլլահ Մադանին Տասնիմիտ խտակցեց զրույցում հայտարարել է, որ խաղաղության զորավարժությունները կանցկացվեն երկու երկրների՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև սահմանամերձ Նորդուրս շրջանում։ Բրիգադի գեներալ Վալիոլլահ Մադանին հայտարարել է, որ Իրանի եւ Հայաստանի սահմանային շրջաններն անվտանգ են եւ համատեղ զորավարժությունը անցկացվում է մարտական ուժերի պատրաստվածությունն պահպանելու, ահաբեկչության դեմ պայքարելու եւ կայուն խաղաղություն պահպանելու համար։ Նա նշել է, որ զորավարժությունների համար անհրաժեշտ քայլերը նախապես մշակվել են, հավելելով, այս զորավարժությունը իրականացվում է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման նպատակով։ Զորավարժությունը ենթադրում է Իրան-Հայաստան պետական սահմանին տեղակայված սահմանային անցակետի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չզոհացնելու գործողություններ։
Բաքվի դատավարությունների վերջնական նպատակը ըստ իրավապաշտպանի հայ ժողովուրդն է։ Ադրբեջանը փորձում է ոչնչացնել Արցախի սուբյեկտայնությունը, որպեսզի տարբեր հանցագործությունների մեջ մեղադրի Հայաստանին։ Այս մասին Բաքվում պահվող հայ գերիների ու նրանց վերադարձի ուղիների թեմայով քննարկման ժամանակ ասաց նախկին պատգամավոր միջազգային իրավունքի մասնագետ Տարոն Սիմոնյանը։ Նրա խոսքով Բաքվի դատերը միանգամից մի քանի նպատակ են հետապնդում։ Դրանք ուղղված են հենց գերիների, Արցախի, Հայաստան եւ հայ ժողովրդի դեմ։ Սիմոնյանը նշեց, որ Բաքվից ստացվող հաղորդագրություններից ելնելով հայերին դատում են ոչ միայն մարդկության դեմ հանցագործությունների համար, կարմիր գծով անցնում է ապորինի կազմավորմանը մասնակցելու մեղադրանքը։ Այսինքն, այս վճռի տակ են ընկնում բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ կերպ կապված են եղել Արցախի Հանրապետության հետ։ Հենց Արցախն է Ադրբեջանը փորձում ներկայացնել որպես ապորինի կազմավորում եւ ոչնչացնել այն իրավաբանորեն, նշեց Սիմոնյանը։ Ըստ նրա, իզուր չէ, որ Ադրբեջանի կողմից ցիրախներից մեկը դարձավ ՀԱԿ Մինսկի խումբը, որն անուղակիորեն ստեղծվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հիման վրա։ Անկամ միջազգային հանրությունն ուներ կոնսենսուս, որ Արցախը ձևավորվել է ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Ըստ Սիմոնյանի, նույնիսկ Ադրբեջանի դատարանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ապորինի ձևավորումը ճանաչելը Բաքվին լրացուցիչ գործիք կտա միջազգային ասպարեզում օգտագործելու համար։ Այդ նպատակին հասնելուց հետո Ադրբեջանը կանցնի Հայաստանի դեմ իրավական գործիքների կիրառմանը, ասաց Սիմոնյանը։ Այդ իսկ պատճառով դատավարության ընթացքում հայ գերիներին մեղադրում են գործողությունների կատարման մեջ ոչ միայն որպես առանձին սուբյեկտներ, այլև Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնած գործողությունները կատարող անձինք։ Այսպիսով Ադրբեջանի վերջին նպատակներից մեկը ռազմական հանցագործությունների մեղադրանքների հաստատումն ու տեղափոխումն է առանձին անձանցից, այդ թվում Հայաստանի վրա։ Եթե Արցախը չկա որպես սուբյեկտ, ապա մեղադրյալները ներկայացնում են Հայաստանը, հետևաբար մեղքը նրա վրա է, նշեց իրավաբանը։ Ըստ Սիմոնյանի, ավելի ուշ նրանք կփորձեն վախեցնել Հայաստանին իրավական գործընթացներով նոր զիջումներ ստանալու համար, սակայն դրա համար Ադրբեջանը պետք է գտնի ինչ-որ կոնվենցիաներ, որոնք Հայաստանը վավերացրել է, և այդ առումով գործնականում և տեսականորեն Ադրբեջանի համար դժվար կլինի ինչ-որ բանի հասնել։ Իրավապաշտպանն ասում է, Բաքվի դատավարությունների վերջնական նպատակը հայ ժողովուրդն է, իրավական գործիքների միջոցով նրանք ցանկանում են հարվածել հայերի արժանապատվության զգացողությանը, փորձելով ոչնչացնել ժողովրդի ինքնության տարերը։ Հայ գերիների միջոցով Ադրբեջանը ցանկանում է նվաստացնել նաև մնացած հայերին։
Pars Today-ի հաղորդման Ռուսաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Կազեմ Ջալալին 5-7 օրը հանդիպել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշենկոյի հետ, քննարկելու երկկողմ տարածաշրջանային և գլոբալ հարաբերությունների առնչվող հարցեր։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, վկայակոչելով Վիրնան, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրուշենկոն հանդիպման ժամանակ բացատրել է Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների վերջին զարգացումները, անդրադառնալով Թեհրան կատարած իր վերջին այցին և իր գործընկերոջ, ինչպես նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպմանը, Գրուշենկոն ընդգծել է իրանցի գործընկերոջ հետ կանոնավոր հանդիպումների անհրաժեշտությունը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն, Թեհրան-Մոսկվա դիվանագիտական այս հանդիպումն ու խորհրդակցությունը տեղի ունեցել Ստամբուլում ռուս-ամերիկյան ներկայացուցիչների բանակցություններին զուգահեռ, և շաբաթ օրը, ապրիլի 12-ին, Օմանի մայրաքաղաք Մուսկատում Իրան-Միացյալ Նահանգներ բանակցությունների նախորեին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի օդուժի հրամանատար բրիգադի գեներալ Վահեդին հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերը մշտապես պատրաստ են պաշտպանել ժողովրդի անվտանգությունն ու հարմարավետությունը։ Այս հայտարարությունը վկայում է ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու և հնարավոր սպառնալիքներին դիմակայելու զինված ուժերի պատրաստակամության մասին։ Չորեքշաբթի օրը բանակի օդուժի հրամանատարների ու ծառայողների հետ հանդիպման ժամանակ Վահեդին հայտարարել է, որ զինված ուժերը միշտ պատրաստ են պաշտպանել ժողովրդի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը։ Նա նշել է, թշնամիները պետք է իմանան, որ իսլամական Իրանի զինվորները թույլ չեն տա, որ ժողովրդի անվտանգությունը վտանգի ենթարկվի։ Մենք մինչ մահ հավատարիմ ենք Աստծո, Իմամ Խոմեյնու առաջնորդի նահատակների և ժողովրդի հետ ուխտին։ Թե վերջին 15 տարիների ընթացքում Արևմտյան Ասիայում և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարևանությամբ գտնվող տարածքներում հակամարտությունները շարունակվում են, Իրանն այժմ Իրանն այս ժամանակահատվածում գտնվել է լիակատար անվտանգության պայմաններում, շնորհիվ զինված ուժերի պատրաստվածության։ Այսօր էլ, չնայած թշնամիների օրեցօր ավելացող սպառնալիքներին, Իրանի զինված ուժերը լիովին պատրաստ են դիմակայել սպառնալիքներին։
Թեհրանն խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Մեզ համար Թուրքիայի և Իսրայելի միջև լարվածությունը շատ տագնապալի է և մտահոգիչ, ըստ տեղական լրատվամիջոցների, դրա մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա Թուրքիային դաշնակից է անվանել, հիշեցնելով Շուշիի հռչակագիրը։ Ըստ նրա, Իսրայելը նույնպես բարեկամ երկիր է Ադրբեջանի համար։ Ալիևը հավելել է, որ այս փոխադարձ բարեկամությունը տարիներ շարունակ դրսևորվել է տարբեր բարդ իրավիճակներում, անդրադառնալով նաև Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացմանը։ Ուստի այս երկու երկրների միջև ցանկացած թյուրիմացություն մեծ անհանգստություն է պատճառում, նշել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Բաքուն ցանկանում է լավ հարաբերություններ ունենալ բոլոր հարևանների, այդ թվում Իրանի հետ, հավելելով, որ անհամբեր սպասում է այդ երկիր Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի այցին։ Հայտարարությունը վկայում է երկկողմ հարաբերություններն ու տնտեսական ու տրանսպորտային համագործակցությունը ամրապնդելու երկու երկրի ցանկության մասին։ Բաքվում անցկացվող առերեսում նորաշխարհակարգի հետ միջազգային ֆորումի ընթացքում ունեցած ելույթում Ալիևը ողջունել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի առաջիկա այցին Ադրբեջան։ Այն համարելով երկկողմ հարաբերություններին լայնման հնարավորություն, նա անդրադարձել է նաև երկու երկրի պաշտոնյաների վերջին այցելություններին, կարևորելով հարևանների հետ լավ հարաբերությունների հաստատումն, Ալիևը նշել է, որ տնտեսական ու տրանսպորտային ոլորտներում երկու երկրի հարաբերությունները զարգանում են, տարածաշրջանային լարվածության ֆոնին նման դիվանագիտությունը կարող է նպաստել կայունության ու զարգացմանը։ Իսկ տեսանելի ապագայում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության ոչ մի հեռանկար չեմ տեսնում, ասել է Ալիևը։ Ռուսաստանը բռնազավթված տարածքները հայտարարեց Ռուսաստանի մաս, ինչպես կարող է դրանից հրաժարվել, Ուկրաինան ինչպես մնաց աշխարհը այս բռնազավթած հողերը համարում է Ուկրաինայի մաս, Ադրբեջանը դրանք Ուկրաինայի մաս է համարում, ինչպես կարող են դա զոհաբերել և ասել, ոչ, դա Ուկրաինայի մաս չէ, դե եթե դա տեղի ունենա, կնշանակի, որ ես ինչ-որ բան չեմ հասկանում միջազգային քաղաքականությունից, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հայտարարել է Ալիևը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխարտգործ նախարարը Սլովակիա կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է իր գործընկերոջ և այդ երկրի խորհրդարանի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարի հետ և քննարկել երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի լայն շրջանակ։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, վկայը կոչելով Վիրնային, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերով փոխնախարար Մաջիդ Թախտրավանչին 3/7 մեկնել է Բրատիսլավա իր Սլովակ գործընկեր Մարեկ Շտոկի հրավերով։ Այս այցն իրականացվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Սլովակիայի միջև քաղաքական խորհրդակցությունների նոր փուլի շրջանակներում։ Իրանի և Սլովակիայի փոխարտգործ նախարարների երկկողմ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել և մտքեր են փոխանակել քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, ուսումնական և հյուպատոսական ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունների առնչվող մի շարք հարցերի, ինչպես նաև տարածաշրջանի և միջազգային վերջին զարգացումների շուրջ։ Կողմերն ընդգծել են նաև փոխադարձ հարգանքն ու ընդհանուր շահերը, ինչպես նաև իրենց կառավարությունների վճռականությունը ընդլայնելու և ամրապնդելու համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Այս բանակցությունների շրջանակում երկու երկրների փոխարտգործ նախարարների կողմից ստորագրվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Սլովակիայի Հանրապետության միջև կրկնակի հարկումից խուսափելու մասին լրացուցիչ համաձայնագիր։ Այս ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարը հանդիպել է նաև Սլովակիայի ազգային ժողովի արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Մարիան Քերիի հետ և կողմերը քննարկել են խորհրդարանական հարաբերությունների ամրապնդումն ու օրենսդրական և դիվանագիտական մակարդակներում երկկողմ համագործակցության ընդլայնման ուղիները։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը զգուշացրել է Իրանի դեմ ցանկացած ռազմական գործողության բացասական հետևանքների մասին և ընդգծել հարցերի լուծման համար բանակցությունների կարևորությունը։ Այս հայտարարությունները հնչում են այն դեպքում, երբ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը աճել է և ցանկացած ռազմական գործողություն կարող է հանգեցնել մերձավոր արևելքում հետագա անկայունության, որպես տարածաշրջանում առանցքային դերակատար Թուրքիան կարևոր դեր է խաղում բանակցությունները հեշտացնելու և լարվածությունը նվազեցնելու գործում։ Լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Հական Ֆիդանն ընդգծել է դիվանագիտության և բանակցությունների կարևորությունը և կողմերին կոչ արել ուժի կիրառման փոխարեն դիմել երկխոսության։ Նա զգուշացրել է, որ Իրանի դեմ ցանկացած ռազմական գործողություն կխթանի անկայունություն, ապա Սարախչին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ անուղակի բանակցություններ են սկսվելու Օմանում և այն տեսնում է որպես դիվանագիտության և առկա խնդիրների լուծման հնարավորություն։ Իրան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների վերջին զարգացումները և թուրք պաշտոնյաների հայտարարությունները վկայում են տարածաշրջանում դիվանագիտական բարդությունների մասին։ Մինչ ռազմական սպառնալիքները շարունակվում են, դիվանագիտությունը դիտվում է որպես լարվածությունը նվազեցնելու և նոր պայմանավորվածությունների հասնելու լուծում։
Հայաստանը կստորագրի ԵԱՏՄ գիտահետազոտական ծառայությունների միասնական շուկայի մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այսօրվա ապրիլի 10-ի ժամանակ հավանություն տվեց համաձայնագրի ստորագրմանը։ Ըստ համաձայնագրի կհամապատասխանեցվի միության երկրների գիտահետազոտական աշխատանքների ծառայությունների կարգավորման օրենսդրությունը, կզարգացվի կիրառական գիտության ձեռնարկությունների, ինչպես նաև միության անդամ երկրների գիտությունների ակադեմիաների և ճյուղային գերատեսչությունների միջև փոխ գործակցությունը։ Նշենք, որ ավելի վաղ ԵԱՏՄ անդամ երկրները համաձայնագիր էին ընդունել միության երկրների կողմից շնորհվող գիտական աստիճանների փոխադարձ ճանաչման մասին։
Թուրք վելուցաբանը զգուշացրել է Ստամբուլի քաղաքապետին բանտարկելու հարցում նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ռազմավարական սխալների մասին։ Ստամբուլի քաղաքապետ, Թուրքիայի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության անդամ Էքրեմ Իմամոğlu-ն ձերբակալվել է մարտի 19-ին կոռուպցիայի մեղադրանքով, հողմանելով Թասնիմ գործակալությանը, Փարս Թուդայի հաղորդում է, որ թուրք նախկին դիվանագետ Մեհմեդ Օղուտչուի կարծիքով Ստամբուլի քաղաքապետի դեմ իրականացրած գործողություններում Էրդողանի թիմը բազմաթիվ ռազմավարական սխալներ է թույլ տվել, և այդ սխալները կարող են միջնաժամկետում արդարություն և զարգացում կուսակցությանը տանել դեպի պարտության և փլուզման անդունդ։ Նա իր հոդվածում գրել է. Ներկայիս միտումները, քաղաքական ճնշումները և Էքրեմ Իմամոğlu-ի բանտարկությունը չեն նշանակում պարզապես Էրդողանի ամենակարևոր մրցակցիվ բանտարկություն։ Այս իրադարձությունը դարձել է նաև խոշոր քաղաքական զարգացում, որն առաջիկայում հիմնովին կխախտի Թուրքիայի քաղաքական հավասարակշռությունն ու դինամիկան։ Օղուտչուն գրել է, Թուրքիան կարող է հայտնվել փակուղում, որտեղ հաղթողներ չլինեն և պարտվել, մենք ականատեսնենք ճգնաժամի, որը ձնագնդի պես աճում է։ Սխալ վերաբերմունքի և վատ կառավարման դեպքում Իմամոğlu-ի ապագա քաղաքական դիրքերը կամրապնդվեն և ողջ ընդդիմությունը կդառնա ավելի ուժեղ, դերակատար ներկայիս իշխանության դեմ։ Քաղաքագետը գրել է, Էրդողանի կառավարության ամենամեծ սխալն այն էր, որ այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են Իմամոğlu-ի գիտական աստիճանը չեղյալ համարելը, կոռուպցիայի ու ահաբեկչության հետ կապի մասին մեղադրանքին ներկայացումն իրականացվեցին այնպես, որ բոլորը հասկացան, որ դրա հիմնական նպատակը հզոր մրցակցին վերացնելն է։ Նրա խոսքով Իմամոğlu-ն խորհրդանիշ է դառնում ոչ միայն իր կուսակցության, այլ բոլոր ընդհանուր քաղաքական շարժումների համար և կարող է համախմբել բոլորին։ Օղուտչուն հավելել է, քաղաքային վերջին երկու ընտրություններից հետո Էրդողանի կուսակցությունը կրկին պարտվեց Ստամբուլում, սա այն դեպքում, երբ Էրդողանն ինքը բազմիցս ասում էր, ով կորցնում է Ստամբուլը, կորցրել է Թուրքիան։ Հարգաժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հոդված ամերիկյան աջակցության ավարտը, Եվրոպան պետք է ձևավորի անկախ բանակ և ինտեգրված պաշտպանական արդյունաբերություն։ Փարս Թուդայի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների Ջորջթաունի համալսարանը հայտարարել է, որ թեև Եվրոպան պաշտպանական ոլորտում խոշոր ներդրումների կարիք ունի, Թրամփի ռազմական և անվտանգության աջակցության չեղարկումը հնարավորություն է մայրցամաքի համար լայնածավալ բարեփոխումների միջոցով ստեղծել դիմացկուն և անկախ պաշտպանական համակարգ։ Հղումանելով Վիեռնային, Փարս Թուդայի հաղորդում է, որ համալսարանն իրականացրել է հետազոտություն, որում անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների աջակցության դադարեցումից հետո Եվրոպայի պաշտպանական ոլորտի հզորացմանը։ Հետազոտության մեջ նշվում է, որ համաշխարհային փոփոխական իրավիճակի և Թրամփի վարչակազմի վարած քաղաքականության պայմաններում Եվրամիությունն ունի իր պաշտպանական ռազմավարությունը վերանայելու հնարավորության։ Իտալիայի նախկին վարչապետ ու Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Մարիո Դրագին 2024 թվականին ներկայացրել է զեկույց Եվրոպայի մրցունակության ապագայի ու Եվրոպական տնտեսության առջև ծառացած կառուցվածքային մարտահրավերների վերաբերյալ։ Դրագին զեկույցում առաջարկել է հիմնարար բարեփոխումներ իրականացնել տարբեր ոլորտներում, հատկապես շեշտը դնելով պաշտպանության ոլորտի վրա, քանի որ այն համարում է Եվրոպայի ապագա մրցունակության առանցքը։ Նա մտահոգության առարկա է համարել պաշտպանության ոլորտում համախմբվածության բացակայությունը, ինչի պատճառով էլ Եվրոպան ստիպված է պաշտպանական տեխնիկայի զգալի մասը գնել արտասահմանից։ Ներկայումս Եվրամիության անդամ երկրները իրենց գնումների 78%-ն իրականացնում են օտար երկրի ամատակարարներից, իսկ ամերիկյան պաշտպանական ընկերությունները ստանում են այդ գումարների 63%-ը։ Զեկույցում Դրագին դիտարկում է Եվրոպայի պաշտպանունակության ընդլայնումը, ինչի համար պահանջվում են զգալի ներդրումներ և կոչանում հիմնովին փոխել Եվրամիության կառավարությունների ֆինանսական մոդելը, նաև անկախ ուկրաինական պատերազմի արդյունքից կամ անվտանգության ապահովման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ապագա պարտավորություններից եվրոպական երկրները պետք է պատրաստվեն դիմակայել ապագա սպառնալիքներին։ Իտալիայի նախկին վարչապետը կարծում է, որ Եվրոպայի անվտանգության սպառնալիքներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ 500 միլիարդ եվրոյի ներդրում։ Խնդիրը շտկելու համար Դրագին մարտամաքի երկրներին Եվրամիությանն ավելի մեծ ինտեգրման և ավելի ուժեղ քաղաքական հանձնառության կոչ է անում և առաջարկում է ստեղծել Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերական կազմակերպություն, պաշտպանական սարքավորումների ձեռքբերման գործընթացը կենտրոնացնելու համար։ Իտալիայի նախկին վարչապետը խորհուրդ է տալիս Եվրամիության անդամ երկրներին գերազանցել պաշտպանության վրա ծախսել ՀՆ-ի 2%-ը ծախսելու ՆԱՏՕ-ի սահմանած նպատակը։ Զեկույցի համաձայն Եվրոպայում ավելի անկախ պաշտպանական հատվածի շարժը անմիջական ազդեցություն չի ունենա մայրցամաքում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության վրա, սակայն դա անհրաժեշտ և երկարաժամկետ փոփոխություն է։ Դրագին կարծում է, որ երկարաժամկետ ճկունությունը պահպանելու համար Եվրոպան պետք է առաջնահերթությունը տա պաշտպանական արդյունաբերական բազայի ամրապնդմանը, այլ ոչ թե գնումներին, որոնց մեծ մասը կատարվում է Միացյալ Նահանգներից։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ձեզ, եթե երկ ուղեկցի ծրագրի երկրորդ բաժնում, հետևյալ ռադիոհաղորդումներով գեղարվեստական հաղորդումը Միացյալ Նահանգների մասին, գրքի հմայքը, սովորենք պարսկերեն, հիշարժան այցելություն և իրանցի կանայք։ Սիրելիները, շարունակեք հետևել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի երթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը, ընկերակցեք մեզ։
Բանգլադեշում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային կենտրոնի ջանքերով բենգալերենի է ցարգմանվել Իմամ Խամենեի ելույթները ներառող իսլամական մտքի ուրվագիծը Ղուրանում գիրքը։ Պարսուդեի հաղորդմամբ գիրքը թարգմանել է համալսարանի դասախոս պարսից լեզվի պրոֆեսոր, Բանգլադեշում հայտնի սուննի կրոնագետ Մոհամմադ Իսա Շահիդին։ Նա պարսկերենից բենգալերեն գրքերի թարգմանության մեծ փորձ ունի, գիրքը հրատարակել է Multilink, հրատարակությունը, որը ղեկավարում է Մուստաֆա Թարիկուլ Հասանը, հրատարակությունը հիմնադրվել է 2000 թվականին։ Հարկ է նշել, որ իսլամական մտքի ուրվագիծը Ղուրանում գիրքը ներառում է Ղուրանի թեմայով կազմակերպված հանդիպումների ժամանակ իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեի ելույթները։ Այս ելույթները կարելի է համարել կրոնի հիմնական հասկացությունների վերաիմաստավորում։ Տարիներ շարունակ մոռացության մատնված կրոնի քաղցրու հմայիչ մեկնաբանություն և մարդկանց գիտակցությունից կրոնի մասին դարը ու հետամնաց պատկերը հերացնող ելույթները։ Գիրքը բաղկացած է 4 բաժնից՝ հավատք, միաստվածություն, մարգարեություն և առաջնորդություն։ Իր ելույթներում Իմամ Խամենեին փորձել է մանրամասն բացատրել և մեկնաբանել այն սյուները, որոնց վրա հիմնված է կրոնը և բոլոր կրոնական հավատալիքների և սովորույթների վերջնական նպատակը։ Այս թեմաների կարևոր առանձնահատկությունն այս բոլոր սկզբունքների փոխ կապակցվածությունն է։
Թանկագին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձերուն կնդրությանն ենք հանցնում մեր սիրելի թղթակից Ժորժ Աբրամյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեսյանը մասնակցել է կատապուլտ ստեղծարար ակսելերացիոն ծրագրի փակման արարողությանը և Երևան ամսագրի հատուկ համարի շնորհանդեսին, այս մասին հայտնում են նախարարությունից։ Միջոցառմանը ներկային եղել նաև նախարարի տեղակալներ Արթուր Մարտիրոսյանը և Դանիել Դանիելյանը, Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ Կատապուլտ ստեղծարար ակսելերացիոն ծրագիրը մեկնարկել է 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության համագործակցությամբ։ Ծրագրի նպատակը Հայաստանում մշակութային և ստեղծարար արդյունաբերության էկոհամակարգի ձևավորման խթանումն ու ինքնազբաղ արվեստագետների մասնագիտական կարողությունների և ցանցային համագործակցության հմտությունների զարգացումն է։ Ստեղծարար տնտեսության աջակցումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի պահպանության, զարգացման և հանրահռչակման 2022-2027 թվականների ռազմավարության և կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեությունների ծրագրի գերակայություններից։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ՀԲՄ-ը Հայաստանյան գրասենյակի հետ համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրի գործընկերներն են նաև Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունները։ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեսյանը շնորհակալություն է հայտնել գործընկերներին 3 տարի առաջ մեկնարկած համագործակցության համար, որը ըստ նրա մշակույթի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխություն է բերում։ Արցանագրած առաջընթացը մեզ թույլ է տալիս ամեն հաջորդ փուլում նոր խնդիրներ լուծելու վստահություն ունենալ։ Ստեղծարար արդյունաբերության ոլորտում այսօր արդեն կարող ենք խոսել նոր փուլի մասին, որը մշակույթի ոլորտում հանրային տեսանելիություն ունեցող փոփոխություններ պետք է բերի։ Ակնհայտ է, որ հանրության շրջանում մշակույթի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխության լուրջ կարիք ունենք և այս առումով համատեղ աշխատանքներն ուղղված են մշակույթի ինքնաբավության բարձրացմանը, ասել է Ժաննա Անդրեասյանը, ընդգծելով, որ մշակույթի ոլորտը կարող է դառնալ ոչ միայն հասարակության, այլև տնտեսության ամենակարևոր շարժիչ ուժերից մեկը։ Նրա շեշտադրմամբ կատապուլտ ստեղծարար ակսելերացիոն ծրագիրն իր բազմազանությամբ արտահայտում է հասարակության տարբեր շերտերը և հասանելի է բոլոր նրանց, ովքեր ունեն լավ մտքեր ու գաղափարներ և ճանապարհ են փնտրում դրանց իրականացման համար։
Շնորհակալենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Սերիզ Մանիա փառատոնը կայացել է 2025 թվականի մարտի 21-ից 28-ը Ֆրանսիայի Լիլ քաղաքում։ Pars Today հաղորդմամբ գիշերվա վերջում հեռուստասերիալը, որի ռեժիսորն է Այդա Փանահանդեն, արժանացել է փառատոնի լավագույն ռեժիսոր մրցանակին։ Մրցանակը շնորվել է ուրբաթ երեկոյան փառատոնի փակման արարողության ընթացքում։ Հեռուստասերիալը մրցում էր Բրիտանիայից, Դանիայից, Հարավային Կորեայից և Նորվեգիայից ներկայացված սերիալների հետ։ Սերիզ Մանիա փառատոնը աշխարհի ամենակարևոր սերիալային փառատոններից է։ Այս տարի մրցույթի տարբեր բաժիններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 48 երկրի ավելի քան 460 հեռուստասերիալ։ Գիշերվա վերջում հեռուստասերիալն Իրանից և Արևմտյան Ասիայից ներկայացված միակ սերիալն էր, որը ընտրող հանձնաժողովի կողմից ընտրվեց համայնապատկեր միջազգային մրցույթի բաժնում և արժանացավ լավագույն ռեժիսոր մրցանակին։ Սերիզ Մանիա փառատոնն այս տարի ունեցել է 100,000 հանդիսատես։ Փառատոնի տարբեր բաժիններում, այդ թվում սեմինարներում, կոնֆերանսներում և սերիալների արք ու վաճառքի բաժնում ներգրաված է եղել կինոյի և հեռուստատեսության ոլորտի 5,000 փորձագետ, ինչը վկայում է հանդիսատեսի ներգրավելու հարցում այս փառատոնի առանձնահատուկ հաջողության մասին։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկցությանն ենք հանձնում Գեղարվեստական հաղորդումաշարի հերթական թողարկումը։
Կինոյի և թատրոնի իրանցի լուսանկարիչն արժանացել է Տաջիկստանի միջազգային լուսանկարչական փառատոնի ոսկե մեդալին։ Մեհդի Աշենան, ով նախկինում նույնպես նվաճել է մի քանի միջազգային լուսանկարչական մրցանակներ, այս անգամ արժանացել է Տաջիկստանի ֆոտոարթ միջազգային լուսանկարչական փառատոնի ոսկե մեդալին։ Փարսուդեի հաղորդմամբ փառատոնին մասնակցած լուսանկարները կգրանցվեն լուսանկարչական արվեստի միջազգային ֆեդերացիայի արխիվում լուսանկարչի անունով և գեղարվեստական կոչումներ ստանալու համար։ Ֆոտոարթը լուսանկարչության միջազգային ամենահեղինակավոր փառատոններից մեկն է և անցկացվում է մի քանի բաժիններով՝ ազատ, ազգագրություն, դիմանկար, բնանկար, աշխարհ։ Մեհդի Աշենան արժանացել է նաև փառատոնի underline honorable mention մրցանակին։
Թանկագին բարեկամներ, այժմ եթերում է մեր սիրելի թղթակից Ժորժ Աբրահամյանը, լսենք նրան։
Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, հայկական կինոն դուրս կգա արտասահմանյան կինոշուկա, հաշվի առնելով զարգացման արդի փուլում ժամանակակից հայկական կինոարտադրության առջև ծառացած մարտահրավերները, կարևորելով կինոյի մասնագիտական հանրույթի և բիզնես ոլորտը ներկայացնող անհատների կառույցների և կազմակերպությունների միջև փոխշահվետ համագործակցությունը, Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը և ֆիլմ արտադրողների Համահայկական ֆեդերացիա ՀԿ-ն ստորագրել են համագործակցության հուշագիր։ Կինո ոլորտը զարգացնելու համար Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի համար ևս հետաքրքիր փորձառություն է։ Սա մեծ ու նոր դաշտ է, ինչին վերաբերվում ենք մեծագույն պատասխանատվությամբ, ասաց Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի համակարգող Իվետա Տոնոյանը։ Հուշագրի նպատակն է աջակցել հայ ռեժիսորների ֆիլմերի վաճառքին և փառատոնային տարածմանը, նորը սկսվող ֆիլմերի զարգացմանը, արտադրության մեջ գտնվող ֆիլմերի համար գործընկեր գտնելուն, հայաստանյան և սփյուռքահայ կինոգործիչների միջև կապերի ամրապնդմանը, քրիստոնյա բնորան երկիրը որպես ֆիլմերի նկարահանումների, ճամփորդյան և տուրիզմի համար նոր զարմանահրաշ տարածք ներկայացնելու եղանակով Հայաստանի գրավիչ իմիջի շեշտակի ավելացմանը, համագործակցության հուշագրի շրջանակներում իրականացվող առաջին ծրագիրը կհանդիսանա Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի կողմից 2025 թվականի մայիսի 13-ից 21-ը Կաննի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում անցկացվող կինոշուկայում ֆիլմ արտադրողների համահայկական ֆեդերացիա հասարակական կազմակերպության տաղավարի գլխավոր հովանավոր Տիտխոսի ձերբերումը։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանյան բեսելլեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական և պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հունվարի վաճառքի տվյալների։ Հայկ Աջապահյանի կախարդական գրադարանը 30 կարմիր մոլորակը առաջին տեղում է։ Ստանալով ծնողների աջակցությունը, Անին և Դավիթը ցանկանում են շարունակել իրենց ճամփորդությունները դեպի անցյալ, տեսնելու պատմական իրադարձությունները, բայց մոգությունը մոգություն չէր լինի, եթե չլինեին ակնկալներ։ Այս անգամ երեխաները կհայտնվեն ոչ միայն ուրիշ ժամանակում, այլ նաև ուրիշ մոլորակում։ Հայկ Աջապահյանի կախարդական գրադարանը 20 Եգիպտոսի կախարդանքը երկրորդ տեղում է։ Փորձելով հասնել ծնողների անվերապահ վստահությանն ու ապացուցել իրենց պատմությունների իրական լինելը, Անին ու Դավիթը որոշում են մեկնել հին Եգիպտոս ու Կլեոպատրայի օգնությամբ ժամանակակից աշխարհ բերել որևէ արտեֆեկտ, որը կապացուցի, որ մեծ ու իրական ցանկության դեպքում նույնիսկ ժամանակի մեջ ճամփորդությունը կարող է իրականություն լինել։ Գրիմ եղբայրների հեքիաթներ ժողովածուն երրորդն է։ Վառ ու պատկերավոր նկարազարդումներով հարուստ այս գրքի չար ու բարի իմաստուն ու անխել կհամեստ ու անպատկառ ստախոս ու արդարամիտ հերոսների հետ դուք մի շարք հետաքրքիր ճամփորդություն կունենաք հեքիաթների աշխարհում։ Չորրորդ հորիզոնականում է Ռոլանդ Դալի, Չարլին և Շոկոլատի գործարանը հեքիաթ վիպակը։ Անգլիացի գրող Ռոլանդ Դալի այս հանրահայտ գործը պատմում է Չարլի անունով փոքրիկ տղայի և նրա ընկերների հետաքրքիր արկածների մասին, որոնք տեղի են ունենում պարոն Վոնկի շոկոլատի կախարդական ֆաբրիկայում։ Հինգերորդ տեղում է 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին գիրքը։ 20 հեքիաթ արքայադուստրերի մասին ժողովածուն իր մեջ ներառում է պատմություններ ամենասիրված հեքիաթային արքայադուստրերի մասին։ Վառ նկարազարդումներով, գեղեցիկ ձևավորումներով այս գիրքն ասես բերված լինի հեքիաթային աշխարից, որտեղ բնակվում են սիրված մուլտֆիլմերի ու հեքիաթների բոլոր հերոսները։ 6-րդ հորիզոնականում է Կարլո Կոլոդի Պինոկիոն։ Պինոկիո խամաճիկի անհավանական արկածները վաղուց են գրավել անհամար փոքրիկ ընթերցողների սրտերը։ 7-րդ տեղում է Շախկամը հեքիաթը, որը հայտնի է բոլոր փոքրիկներին։ Աթաբեկ Խնկոյանի այս ստեղծագործության ներքո որքան սերունդներ են մեծացել ու իմաստություն ձեռք բերել։ Սոսուկե Նացուկավայի «Կատուն, որ փրկեց գրքերը» 8-րդ տեղում է։ Պատկերացրեք, դուք մի օր արթնանում եք և իմանում, որ ժառանգել եք մի հին բուկինիստական գրախանութ։ Ռադյարդ Քիփլինգի «Ջունգլի գիրքը» Մուգլի պատմությունը 9-րդ տեղում է։ Աշխարհահռչակ անգլիացի գրող բանաստեղծ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ռադյարդ Քիփլինգի «Ջունգլի գիրքը» Մուգլի պատմությունը հեքիաթային վիպակը դասվում է համաշխարհային գրականության շարքը։ Այն ջունգլիներում ապրող մարդու, ձագի, Մաուգլիի արկածներով լի կյանքի մասին է, որը ներկայացված է շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ պատմություններով։ Վահե Ղուկասյանի «Գորգի աշխարհը» նկարազարդ հեքիաթը 10-րդ տեղում է։ Հեռավոր 90-ականների մի տղա, նայելով իրենց տան պատից կախված Գորգին նախշերին, հանկարծ հայտնվում է Գորգի մեջ։ Նրա արկածները ոչ միայն դուր կգան երեխաներին, այլ հաստատ կսիրվեն նաև ծնողների կողմից, որոնք մանուկ ժամանակ գուցե նույնպես սիրում էին նստել Գորգի տակ ու նայել նախշերին։
Թանգագին բարեկամները, ծրագրի ավարտին հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ընդունել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
Թանգագին բարեկամներ, ձեզ հետ է գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/edvay։ Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, եթերում է Ամերիկան անվստահելի գործընկերը խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին, որը փոխարինել է նախկին վարչապետ Ջաստին Տրուդոյին, ընդգծելով, որ անպայման կարձագանքի տնտեսական ու առևտրային ոլորտներում իր երկրի դեմ Միացյալ Նահանգների գործողություններին խոստովանել է. Ամերիկան այլևս վստահելի գործընկեր չէ։ Քարնին նշել է, մենք անպայման պատասխանելու ենք Միացյալ Նահանգների գործողություններին, այս երկիրը երբեք չի կարողանա թուլացնել Կանադային, մաքսատուրքերը երկարաժամկետ հեռանկարում ավելի շատ կվնասեն ամերիկացիներին, քան Կանադային, հավելել է նա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի պաշտոնաբարման երկրորդ ժամկետի ընթացքում Վաշինգտոնը կրկին որդեգրել է աշխարհին սպառնալու քաղաքականություն։ Այս կապակցությամբ Թրամփը անամոթաբար տարածքային պահանջներ են ներկայացրել Կանադայի, Գրենլանդիայի և Պանամայի դեմ։ Միաժամանակ առևտրային պատերազմը սկսելով ոչ միայն Վաշինգտոնի մրցակիցների, հատկապես Չինաստանի, այլ նաև Միացյալ Նահանգների գործընկերների դեմ, ինչպիսիք են Կանադան, Մեքսիկան ու Եվրամիությունը։ Եվ իր դիրքորոշումներում ու հայտարարություններում մշտապես սպառնում է այլ երկրներին։ Թրամփի գերիշխող և ագրեսիվ մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ Միացյալ Նահանգների նույնիսկ շատ մտերիմ գործընկերները, ինչպիսին Կանադան է, բացահայտորեն խոսեն Վաշինգտոնի անվստահելության մասին։ 2025 թվականի մարտի կեսերին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի հետ մամուլի ասուլիսում Դոնալդ Թրամփը կրկնեց իր տարածքային սպառնալիքները Կանադայի դեմ և ընդգծեց այդ երկիրը Միացյալ Նահանգներին միացնելու իր մտադրությունը։ Թրամփը մամուլի ասուլիսում պնդեց, որ Կանադան տարիներ շարունակ ագրեսիա է ենթարկել Միացյալ Նահանգներին և որ ինքը մտադիր չէ հետ կանգնել Կանադայի տարածքից ներկրվող ապրանքների վրա սահմանված մաքսատուրքերից։ Ապա նա, կրկնելով Կանադան Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգը դառնալու մասին իր պնդումները, ասաց, որ Կանադան կարող է գոյություն ունենալ միայն որպես մի նահանգ և որ Միացյալ Նահանգները նրանց ունեցածի կարիքը չունի։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նույնպես բազմիցս ընդգծել է Գրենլանդիան վերահսկելու անհրաժեշտությունը։ Սակայն Գրենլանդիայի ժողովուրդը վճռական ոչ ասել Թրամփի վարչակազմի էքսպանսիոնիզմին։ Գրենլանդիայում անցկացված նոր հարցման համաձայն տարածաշրջանի բնակչության միայն 6%-ն է ցանկանում միանալ Միացյալ Նահանգներին, իսկ 85%-ը դեմ է Գրենլանդիայի միացմանը Միացյալ Նահանգներին։ Պանամայում Չինաստանի ներկայության պատրվակով Թրամփը նաև բազմիցս խոսել է Պանամայի ջրանցքին տիրանալու անհրաժեշտության մասին և ուղղակիորեն սպառնացել է այդ երկրի կառավարությունը, այն աստիճան, որ Պանամայի կառավարությունը ստիպված եղավ չեղարկել Պանամայի ջրանցքի կառավարման պայմանագիրը հոնկոնգյան ընկերության հետ։ Ի վերջո, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ ամերիկյան BlackRock ընկերությունը 22 միլիարդ 800 դոլար արժողությամբ գործարքով կգնի Պանամայի ջրանցքի երկու հիմնական նավահանգիստները հոնկոնգցի սեփականատիրոջից։ Այս քայլը կատարվում է Պանամայի ջրանցքի վրա տնտեսական վերահսկողություն ձեռք բերելու և Չինաստանի ազդեցությունը այս ռազմավարական տարածաշրջանում շրջանում նվազեցնելու նպատակով։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների ճնշումներին, Պանամայի նախագահ Խոսե Ռաուլ Մոլինոն 2025 թվի փետրվարի 6-ին հայտարարեց, որ չեղյալ է հայտարարել Չինաստանի հետ տնտեսական մետաքսի ճանապարհի մասին համաձայնագիրը։ Նա նշել է, որ այդ քայլի պատճառը Միացյալ Նահանգների ճնշումներն են Պանամայի ջրանցքում Պեկինի ազդեցությունը նվազեցնելու համար։ Որոշումն ընդունվել այն բանից հետո, երբ Թրամփը սպառնացել է, թե շատ լուրջ դեպք կարող է տեղ ունենալ, եթե Միացյալ Նահանգները հետ չստանա Պանամայի ջրանցքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի վերընտրմամբ նա դիմել է ռուսների հետ ուղիղ բանակցությունների Ուկրաինայում պատերազմին վերջ տալու իր խոստումը կատարելու համար։ Միևնույն ժամանակ Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաները հերքել են եվրոպացիների հակառուսական պնդումներն ու մոտեցումները, կապված Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայի անվտանգության դեմ ուղված սպառնալիքի հետ։ Ընդհանուր առմամբ այս խնդիրները հանգեցրել են Վաշինգտոնի նկատմամբ եվրոպական երկրների անվստահության աճին, եւ այդ պատճառով ՆԱՏՕ-ի անդամ եվրոպական երկրները ձգտում են ստեղծել անկախ եվրոպական պաշտպանական կարողություն կամ եվրոպական ՆԱՏՕ։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradioHY x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradioHY Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։